Par likumu grozījumiem, kas paredz palielināt bērnu kopšanas pabalstu līdz 120 latiem un pagarināt vecāku pabalstu izmaksas termiņu līdz pusotram gadam, samazinot apmēru mēnesī, pirmajā lasījumā Saeima nobalsoja gandrīz vienbalsīgi. Lai gan valdības atsūtītie likumprojekti tiek kritizēti, Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars debatēs pauda gandarījumu par diskusiju.
Mēdz sacīt, ka medaļā ir divas puses arī šai. No vienas puses šajās dienās vārdi demogrāfija, dzimstības veicināšana ir ļoti cieši salaulāta ar jēdzienu strīdi. No otras puses tomēr ir liels prieks un gandarījums, ka šie strīdi ir nevis tā kā bieži ierasts par amatiem, vai par sadzīviskām lietām, vai kas izriet no personiskām simpātijām vai antipātijām, bet strīdi ir par to, kā panākt, lai Latvijā dzimst vairāk bērnu. Un šajā gadījumā es nevēlētos pat īpaši izcelt argumentus no strīdnieku puses, kam ir vairāk taisnības, kam ir mazāk, jau tas, ka mēs diskutējam un meklējam iespējas, kā risināt šo jautājumu, tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu.
Demogrāfijas lietu apakškomisijas pārstāvi šonedēļ bija sagatavojuši alternatīvus likumprojektus, lai dotu iespēju izvēlēties saņemt pabalstu arī gadu, kā tas ir pašlaik. Tomēr Sociālo lietu komisija atbildīgo ministriju atzinumu trūkuma dēļ alternatīvos grozījumus laikā iesniegt nevarēja. Sašutumu par to pauda reformu partijas deputāte Daina Kazāka.
Diemžēl mēs redzam, ka čūriki pāriet vienotībā no labklājības ministrijas uz finanšu ministriju, un finanšu ministrijas atzinumu negrasās nemaz sniegt. Līdz ar to mēs saņemam Saeimā nekvalitatīvu likumprojektu, kuru mēs uzlabosim ar saviem priekšlikumiem. Runājot vēl par politiku, es gribētu teikt, ka Sociālo lietu komisijā viens vienotības deputāts teica, ka mēs ar demogrāfiju noņemam naudu zinātniekiem. Tad šeit šokārt es gribētu komentēt ar to, ka vienotībai nepildot šo vienošanos, mēs 7 miljonus noņēmām skolotājām un iedevām ceļiem. Lūk, ir atbildība no vienotības puses par šo itas vienošanās nepildīšanu.
Savukārt labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašerādens no vienotības savarunā atgādināja, ka ministrija koalīcijas partneru prasību izpildēja ir piekritusi ar bažām.
Cienījamie kolēģi, man gandrīz koalīcijas vārdā jāatvainojas par šito te jēzu, kas te notiek. Un es aicinātu frakcijas, pirms mēs ejam nākam nedēļu uz debatēm gan Sociālā lietu komisija un parlamentā, aicinātu pārdomāt virkni lietu, kas izskatās problemātisks no labklājības ministrijas puses. Es aicinātu padomāt, vai šī nozara nav pārfinansēta. Ja, un es nerunāju par pašu nozari kā tādu, bet runāju par vienu sektoru. Mēs vienā sektorā bērnu vecums no 0 līdz 2 gadiem mēs palielinām finansējumu par 40 miljoniem latu 4 gadu laikā. Tā ir milzīga nauda. Un mēs demogrāfiju šobrīd skatāmies diezgan šaurā kontekstā. Un viena no mūsu kolēģiem, vienā no koalīcijas padomēm teica šādi: šī Saeima dzemdēs, pārējās domās, kā tos bērnus audzināt. Mēs domājam, ka šī nav īsti pareiza pieeja.
Paredzams, ka nākamnedēļ atbildīgā komisija lems par alternatīvo piedāvājumu. Tas paredz iespēju izvēlēties saņemt vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gadu vecumam 43,75% apmērā no bruto algas, vai arī saņemt to līdz bērna gada vecumam, tādā gadījumā tā apmēra nosakot 60% apmērā. Iva Leitāns, Latvijas radio.